You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ናይ ኣውስትራልያ ቅርፂ ግራፍ ኮሮና ቫይረስ ጸፊሕ ኣላ ግን ምስ ገለ ቀይድታት ኣብ ቦትኦም ምህላዎም ብዙሓት ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤቶም ተኣሲሮም እዮም። ምስቶም ቀደም ኣብ ሓደ እዋን ንዘናግዓሎም ዝነበርና ንጥፈታት ክንራኸብ ነፃነት ኣብ ዘይሃለወሉ ካብዚ ዘሎ ኩነታት እቲ ዝከኣለና ንምንታይ ዘይንወስድ? ሓድሽ ሞያዊ ክእለት ምምሃር ድዩ ወይስ ቀደም ዘጥፋናዮ ልምዲ ተመሊስና ምፍታሽ? ዒማድ ዋስፍ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ጽላጥ ክሳብ ዘንቀጥቅጦ ከም ሓደ ሰራሕተኛ ሆቴል ጽቡቕ ይነብር ነይሩ። መጠን ክፍልታት ሆቴላት ብኣጋይስ ዝተሓዝሉ ናብ ንጽል ኣሃዝ ወሪዱ ዘሎ ኣብዚ እዋን ብመሰረት ገምጋም ዕዳጋ ሆቴል ኤሽያ ፓሲፊክ ኤሽያ ፓሲፊክ ሆቴል ማርኬት ሪቪው ቤት ጽሕፈት ኣሃዛት ኣውስትራልያ ኣውስትራልያን ቢሮ ኦፍ ስታቲስቲክስ ብወገኑ ሓደ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሰለስተ ስራሓት ምቕባል ኣጋይሽ ጠፍዮም እዮም ይብል። ዋስፍ ከዓ ካብዚ ኣየምለጠን ን17 ዓመታት ስርሑ ደው ኣቢሉ ብሓቂ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ፣ ብፍላይ ከዓ ምስኦም ነዊሕ ዓመታት ድሕሪ ምስራሕ ስለ ዝኾነ። ንመጻኢ እንታይ ክኸውን እዩ ኣነ ርግፀኛ ኣይነበርኩን። እዚ ከዓ ኣጨኒቑኒ። ወዲ 56 ዓመት ምዃኑ ዋስፍ ድሒሩ ዕድሚኡ ሓደ መሰናኸል ናብዚ ዝያዳ ተወዳዳሪ ኮይኑ ዘሎ ዕዳጋ ሽቕለት ከም ዝኾነ ተረድይዎ። ናይ ኣታዊታት መዝገብ ይሕዝ ነይረ። ብጉጅለ ዝተሓዙ ቦታታት እውን ይምዝግብ ወይ ከዓ ይሕዝ ነይረ። ግን እቲ ንዕኡ ዘራጉድ ሞያዊ ብቕዓት ኣይነበረንን። ስለዚ ንተመኩራይ ዘራጉድ ወይ ከዓ ዝሕግዝ ገለ ሞያዊ ብቕዓት ምርካብ ምናልባት ሕጂ ግዜ እዩ ኢላ ሓሲበ። እንተኾነ ግን እዞም ዓይነታት ትምህርቲ ወይ ከዓ ስልጠናታት ወይ ከዓ ኮርሳት ሕሱራት ኣይኮኑን። ተወሰኽቲ ትምህርትታት ዳርጋ ዘይከኣሉ መሲሎም ነይሮም። ክሳብ ተይፍ ኒው ሳውት ዌልስ ነቶም ብቕልውላው ኮቪድ-19 ዝተጠንከፉ ብመንግስቲ ኒው ሳውት ዌልስ ዝተመወለ ብነፃ ዝውሃቡ ዓይነታት ትምህርትታት ምሃብ ክሳብ ዝጅምር እዚ ዘይተለምደ ዶብ ወይ ከዓ ኩነታት እዩ ነይሩ። ግን ንዋስፍ እዚ ሓደ ትንፋስ ሂወት ዝሰኩዓሉ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ናትና ወለዶ ትምህርቲ ብኦንላይን ኣይልምድናዮን። ስለዚ እቶም መሳለጥያታት ኣበይ ይረኽቦም እርግፀኛ ኣይነበርኩን። ኣይጠዓመንን ወይ ኣይተመቻኣንን ነይሩ። ግን ኤችኤስሲ ኣብዚ ዓመት ዝበጽሐ ውላድ ኣለኒ፣ ንሱ ሓጊዙኒ። ፕሮፌሰር ኮሌት ብራውኒንግ ኣብ ፌደሬሽን ዩኒቨርሲቲ ክኢላ ስነ ኣእምሮን ዕድመን ዕድመ ዝደፍኡ ሰባትን እያ። ንሳ ኣውስትራልያ ካብ ጽልዋታት ቁጠባ ኮቪድ-19 ኣብ እትወፀሉ ዘላ እዋን ሰባት ተስፋ ክቖርፁ እንተኸኣሉ እኳ ዝምባልኻን ክእለትካን ክትውስኸሉ ምፍታን ኣብ ግዜ ምውሻብ ድሕነት ኣእምሮኻ ከመሓይሸልካ ይኽእል እዩ ትብል። ትርጉም ኣብ ህይወት ወይ ከዓ ዕላማ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ኣበርክቶና ናብ ሕብረተሰብ ዝተኣሳሰረ እዩ። ንኣብነት ብደሞዝ እትሰርሖ ወይ ቤተሰብ ተኣልዮ። ስለዚ ኣብ ግዜ ለበዳ ሰባት ንኣብነት ካብ ስርሖም ወይ ከዓ ወለንታዊ ንጥፈታቶም ደው እንተኢሎም ድሕሪኡ ሓደስቲ ሞያታት ምስልጣን ወይ ዳግማይ ስልጠና ናብ ዕድላት ሽቕለት ንመጻኢ ከበርክቱን እዞም ዕድላት ኣብ ዝውሕድሉ እዋናት ከዓ ከም መነቓቕሒ ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም። ዋስፍ እውን ብርግጽ ብመንገዲ እቲ ክውድኦ ቀሪቡ ዘሎ ስልጠና ወይ ኮርስ ተሓዝ መዝገብ ወይ ከዓ ኣካውንቲንግ ሓድሽ ዕድል ህይወት ረኺቡሎ። እቲ ዘተባብዓኒ ነገር ሓድሽ ነገር ይመሃር ምህላወይን ክሰርሕን ከለኹ ትርጉም ዘይህቡኒ ዝነበሩ ነገራትን ሕጂ ሙሉእ ትርጉም ይህቡኒ እቲ ድሕረ ባይታ ምስ ፈለጥክዎ። ስለዚ እዚ ተነቓቒሐ ክጸንሕ ሓጊዙንን ብዛዕባ ተሓሕዛ መዝገብ ዝያዳ ክመሃር ህርፋን ክሓድረንን ገይሩኒ እዩ። ተይፍ ኒው ሳውት ዌልስ ግዜያዊት ዲጂታል ዋና ኣካያዲት ሊን ሪካርድ እቶም ብነፃ ዝውሃቡ ወግዓውያን ሓፀርቲ ኮርሳት ካብ 9 ሰሙናት ክሳብ 6 ኣዋርሕ ዝበጽሑ እዮም። ንደለይቲ ስራሕ ሓደስቲ ክእለታት ኣብ ግዜ ውሸባ ካሃንፁ ተባሂሎም ዝተወጠኑ እዮም ትብል ንሳ እቶም ኮርሳት ወይ ዓይነታት ትምህርቲ ልዕሊ 100,000 ምዝገባታት ክሳብ ሕጂ ተቐቢሎም ሰፊሕ ተገዳስነት ረኺቦም ኣለዉ ትብል ገለ ካብኦም ካብ ዓበይቲ ተምሃሮ ክሳብ መወዳእታ ስሳታት ዕድመ ዝበፅሑ ሰባት እዮም ኣነ እዚ ንዓና ዘምልክተልና ሰባት ዝያዳ ሰዓታት ይሰርሑ ከም ዘለውን ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ይሰርሑ ከም ዘለውን እዩ እዚ ብመጠን ከፊል ግዜ ወይ ፓርታይም ስራሕ ወይ ብወለንታዊ ዓቕሚ ቮለንቲሪንግ ወይ እውን ብምሉእ ሰዓታት ወይ ፉልታይም ክኸውን ይኽእሉ ኢለ ይግምት ዋና ኣካያዲት ኣውስትራልያዊ ማሕበር ቤት ንባብን ሓበሬታን ዲ ኣውስትራልያን ላይብረሪ ኤን ኢንፎርሜሽን ኣሶሴሽን ሱ ማኬራህር ቤት ንባባት እውን ድሌታትኩምን ትምህርታትኩምን ክትቅጽሉ ናይ መርበብ ወይ ከዓ ኦንላይን መሳለጥያታት የቕርቡ ኣለዉ ትብል ባዕልኻ ትሕገዘሎም ክትጽዕኖም እትኽእል ዓይነት መምርሒታት ከም ኤሌክትሮኒካዊ መጻሕፍቲ ወይ ከዓ ኢቡክስ ክሳብ ብምዕራፋት ወይ ከዓ ክፋላት ወይ ሞጁላት ተኸፋፊሎም ዝውሃቡ ቀሲልካ እናማዕበልካ ወይ ከዓ ምዕባልኻ እናተኸታተልካ ትኸዶም ክሳብቶም ቤት ንባባት ባዕሎም ብነፃ ዝህብዎም ኮርሳት ኣለዉ ስለዚ ከም ሓደ ክፈልጥ ዝደሊ ሰብ ኣብኹም እዩ ዝምርኮስ ማከርሃር ቤት ንባባት ኣብ ኣስተምህሮ ብቋንቋ እንግሊዝ ሓገዝ ቴክኖሎጂን ኢደ ጥበብ ዝኣመሰሉ ትግደሱሎም ነገራትን ዝኾኑ ናይ መርበብ ወይ ከዓ ኦንላይን መሳለጥያታት ሓቀኛ ጠለብ ብብዝሒ ይርእዩ ኣለዉ ትብል እዞም ብመርበብ ወይ ከዓ ኦንላይን ነቕርቦም ዘለና መሳለጥያታት እቶም ክንዕድጎም ወይ ከዓ ንገዝኦም ከም በዓል ማንጎ ሮድ ተዋየልቲ እዮም ግን ናትና እውን ንፈጥር ኢና ንኣብነት ኣብቲ ናትኩም ቤት ንባብ እንተ ተመልኪትኩም ሓደ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ ብቋንቋ እንግሊዝ ዘይኮኑ ካልኦት ቋንቋታት ዝወሃቡ ቴክኒካዊ ሓገዛት ዝህቡ መደባት ትምህርቲ ናይ ኩሎም ዓይነታት ነገራት ክትረኽቡ ኢኹም ንሳ ህላወ ናይቶም ብቋንቋታትኩም ብኦንላይን ዝወሃቡ ሓገዛት ናብቲ ዓይነት ህዝብታት ኣብ ከባቢኹም ዝነብር ዝዓለመ እዩ ትብል ማከራህር ሰባት መሳለጥያታት ወይ ከዓ ምኽርታት እንተ ደልዮም ቅድም ናብ ቤት ንባቦም ክድውሉ ትመክር ናብ በርውድ ኣብ ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ እንተኸይድኩም ንበል ብቋንቋታት ማንዳሪንን ካንቶኒዝን ዝሰርሑ ነገራት ኣለዎም ነዚኦም ቋንቋታት ዝዛረቡን ሓደ ዲጂታዊ መደብ ትምህርቲ ሓገዝ ቴክ ቤት ንባብ ዝሰርዑን ዘማዕብሉን ሰራሕተኛታት ኣለዎም ቤት ንባብ ቻትስውድ መደባት ትምህርቲ ዝርርባት ብቋንቋ እንግሊዝ ብመንገዲ ማይክሮሶፍት ቲምስ ኣብ ምሃብ ይርከብ ስለዚ ኣድላይነት ኣብ ዝሃለዎ እቶም ቤት ንባባት ድሮ ይፍጽምዎም እዮም ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋስፍ ካብ ኦንላይን ቪድዮታት ባህላዊ መግብታቱ ክሰርሕ ኣብ ዘቐረባ ግዜ ትምህርቲ ምኽሻን ጀሚሩኣሎ በዚ ሕጂ ኣኸ ዓቢትዎ ዘሎ ሓድሽ ክእለታት ምኽሻን ከ ዓብዪ ሓበን ይስምዖ ኣሎ ኮሻሪ ምስራሕ ተማሂር ኣለኹ እዚ ናይ ግብፂ እዩ ጥሑን ድንሽ ቢፍ ስትሮጋኖፍ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ተማሂረ ብዙሓት ነገራት ምስራሕ ተማሂር ኣለኹ በቲ ዝኽሽኖ ከማን ሕጉስ እየ ፕሮፌሰር ብራውኒንግ ጠለባት ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ኮቪድ-19 ንሰባት ምስቶም ዝግደስሎም ነገራት ደጊሞም ክዋስኡ ወይ ከዓ ከተግብሩ ዕድል ቀሪቡሎም ኣሎ ኢላ ተኣምን ምናልባት ኣብዚ እዋን ኣዝዩ ከቢድ ግዜ እየ ዝሓልፍ ዘለኹ ግን እንታይዮም እቶም ኣብ ሂወት ኩሉ ግዜ ዝተሓጐስኩሎም ነገራት ብመንገዲ እዞም ብኦንላይን ተኸፊቶም ዘለዉ ዕድላት ተጠቒመ እስኪ ክደልዮም እየ ንሳ እቲ ናይ ኦንላይን ዓለም ክትፍትሽዎ ከቢድ እንተ መሲልኩም ብንኣሽቱ ስጉምትታት ወይ ከዓ ደረጃታት ክትጅምሩ ትመክር ምናልባት ከም መጀመሪ ዝኸውን ኣብቲ ናይ ኦንላይን ዓለም ዘለዉ እንታይ ኣሚልኩም ተመልከቱ ምናልባት ዝለመድኩሞ ወይ ከዓ ትፈልጥዎ ሓደ ነገር ትመርፁ ብኡ ትጅምሩ ድሕሪኡ እንተ ፈቲኹሞን እንተ ነቓቂሒኩምን ክንዩ ዘሎ ከዓ እናፈተሽኩም ትኸዱ ነቶም ኣስተምህሮ ብኦንላይን ሓድሽ ዝኾነኩም ዋስፍ ኣይትፍርሑ ስነ ፍልጠት መንኰርኰር ኣይኮነን ተገዳስነትን ዕላማን ክሳብ ዝሃለወ ሓድሽ ተኽእሎታት ቀልጢፍኩም ክትረኽቡ ኢኹም ይብል
ኣፈለማ
ክንዲኡ ቀሊል ኣይነበረን። ሓንሳብ በቶም ደስ ዝብልኹም ነገራት ምስ ጀመርኩም ግን ኩሉ ግዜ ክትነቓቕሑን ጽቡቕ ክስምዓኩምን ይሕግዘኩም እዩ። ኩሉ ግዜ ተስፋ ክሳብ ዘሎ ኣነ እርግጸኛየ ኣብቲ ናቱ ግዜ ካልእ ማዕጾ ክኽፈት ምዃኑ። ዲጂታል ክእለታትኩም ከመይ ጌርኩም ከተማዕብሉ ወይ ከዓ ኣብ ከባቢኹም ሓገዝ ክትረኽቡ ሓበሬታ እንተደሊኹም ኣብ መርበብ ሓበሬታ bconnected.esafety.gov.au ብጽሑ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.